Ratu samanu tapasya.
Samana tapasya.
Shanta rosha chadevaki.
Shanta rosha chadevaki. Asrijad vasudevascha.
Prahasya tam uvacha.
Prahasya tam uvacha. Bratu, na svog brata Kamsu. Taptas. Zato što se pokajao. Šantaroša prestala se ljutiti. Ča takođe. Devaki. Krišnina majka Devaki. Vyasrijad ostavila Vasudeva ča Ahe i Vasudeva. Vasasya osmihujući se tam Kamsi Uvača rekao ha prošlosti. Kada je Devaki videla da se njen brat iskreno kajao, dok je objašnjavao događaje koji su se odigrali po volji sudbine, sva njena ljutnja je nestala. Vasudeva se također prestao ljutiti. Osmehujući se, rekao je Kamsi sljedeće. I Devaki i Vasudeva su bili vrlo uzvišene ličnosti. I tako su, kada je Kamsa objasnio da se sve odvija po volji proviđenja, prihvatili ovu istinu. Prema predskazanju Kamsa je trebalo Kamsu je trebalo ubiti Devakino osme dete. Vasudeva i Devaki su stoga vidjeli da za svih tih događaja postoji veliki plan svešnje božanske ličnosti. Pošto se gospodin već rodio kao ljudsko dete, bio na sigurnom mjestu pod žasištom Ješode. Sve se odvijelo prema planu i nije bilo potrebno da nastave misliti loše o Kamsi. Tako su prihvatili Kamsine reči. U sveta Švatara Upanišadi je rečeno Srešno, gospod nima nič za delat. Nihče ni večji od njega, niti nihče mu ni enak. In vse, kar počne, počne preko svojih energij in to je kot neko naravno sosledje. Z drugimi besedami ni mu potrebno osebno se umešavati vse aktivnosti, ampak samo preko svoje mile volje. Njegove mile volje se vse zgodi povsem naravno. To je služba njegovih različnih energij. Z drugimi besedami vse Krišnove energije so vedno v harmoniji s Krišno. Ne obstaja energija, ki se imenuje hudič, ki je v tekmovanju s Krišno. Hudič je, ne, hudič je naš um. Če nismo v stiku s Krišnem načrtom, smo pa povsem izven harmonije s Krišno nalogo. In to je lahko zelo neprijetno. Tako kot Vyasadeva se je počutil neizpolnjenega, zato ker je sestavil vse vedsko znanje, vse vedsko literaturo, pa še vedno ni bil srečen. Na srečo je srečal svojega duhovnega učitelja in mu objasnil, da je vzrok temu to, da ni v dovoljšnji meri slavil Krišne. Zato je vstopil v meditacijo z namenom, da bi osredotočil svoj um na Krišno. To poskušamo doseči tudi mi. Hej. lekcije. Ok. Kaj ne moram prevajati, če predstavljam. Torej, poskušamo slediti Šrivijasadevu, njegovemu primeru in s procesom bhakti. Poskušamo se osredotočiti na Krišno. Torej, osredotočiti svojo zavest na Krišno. Brez kakršnih koli drugih. In na meni je poanta v tem, da je vse Krišna energija. Vse gre po planu, ravno tako kot mora. Z drugimi besedami, če služimo Krišni, če postanemo zvestni Krišni, če pa ne sledimo Krišnovim navodilom, potem nas materialna energija kaznuje toliko časa, dokler ne začnemo slediti Krišnova navodila. Torej, vse je urejeno v taki smeri, da bomo na takšen ali drugačen način vzeli zavetje Krišne. Tako, da smo lahko na koncu, da lahko na koncu razumemo, da ne obstaja nič drugega kot Krišna, ampak da to dosežemo, moramo priti onkraj iluzorne energije. In to je pa glavna naša težava, da nočemo iti onkraj. In mi hočemo uporabiti stvari, za katere mislimo, da si jih lastimo v služenju našim lastnim čutilom. In tako nam materialna energija odvzame duhovno inteligenco in nas loči od Krišne. Zato namesto, da bi videli Krišno povsod. Pravi jogi, ki me vidi vseh živih biti in me vidi prav povsod. Mene, vsevišnjo božansko osebnost. Torej, ne obstaja različnost v smislu, da je nekaj ločeno, nekaj drugače od Krišne. Vse prihaja iz Krišne. Itimata. Vse prihaja iz Krišne. Torej, ima vse to kvaliteto, Krišno kvaliteto. Težava je v tem, da srečamo toliko ljudi, ki se ne zanašajo na Krišno. Niso ponižni, niso čisti. Torej, oni pravijo, mene Krišna ne zanima. Zato se moramo naučiti tolerance. Nekdo je morda neprijazen, ni zavesten Krišne. To ne pomeni, da se mu moramo predati in postati takšni, kot so oni. Ali pa, da smo jezni na njih in jih kritiziramo in pravimo, zakaj niste zavestni Krišne. Ne, vprašanje je, zakaj mi sami nismo zavestni Krišne? Zakaj smo mi sami v materialnem pojmovanju in kritiziramo njih? Potem smo na istem nivoju kot oni. Namesto, da videli stvari povezane s Krišno, kako nas je Krišna pripeljal v stik s to pogojeno dušo, ki je morda pogojena z nevednostjo celo. In jaz lahko mu pomagam na ta način, da sem jaz ostanem zavesten Krišne in mu pomagam, da se tudi sam dvigne na višji nivo zavesti. Drugače, bomo samo postali zavestni in bomo rekli, kako si drzneš poskusiti se družiti z mano, jaz sem tako vzvišena osebnost. Tako, ko razmišljamo tako, smo mali. Zato, ker mi nismo vzvišeni, mi smo samo Krišnovi sluge. Vsaka duša je vzvišena, so ker je vsaka duša po naravi služabnica Krišne. In če to počnemo, potem je to vzvišeno, če služimo Krišni. Če pa mislimo, sedaj sem vzvišen, ker sem postal inštrument Krišne, bom takoj spet nazaj padel v iluzorno pojmovanje življenja in bom postal enak, kot so vsi drugi, ki so pogojeni z materialno energijo. Pa naj bi si bo to, da je vedno strast ali pa vrlina. Zatorej, deva, ki in vas odev, sta bila impresionira s filozofijo, kam se? Torej, moramo vsaj malo obžalovati, da smo tukaj v tem materialnem svetu. Si rečemo, zakaj? Jaz sem tako vzvišen, toliko sem se naučil, tako sem napredoval. Zakaj bi bil žalosten glede tega? Ne, moram se počutiti super, zato ker imam toliko znanja, imam najboljše pogojeno življenje izmed vseh. Tako sem čudovit, tako super bakta. Ko se pogledam v gledalo, postanem popolnoma poživljen, samo da ogledam svojo lastno podobo. Zatorej, veliki bakta vidi vse povezave s Krišno in se zaveda, da je Krišna vse dober. In vse dokler sledimo Krišni in njegovim služabnikom, predstavnikom, potem moje aktivnosti postanejo dobre, ravno tako. In se ne bom obrnil stran od Krišne, kajti tja me vleče in moram zato ostati ponižen in moliti, da bom ostal inštrument Krišne. Ja, vse je že urejeno. In kot je nekdo zadane z palco po glavi, rečeš, kaj si ti ravno kar naredil, pa reče, jaz samo izpolnjujem zakone materialne narave, jaz sem inštrument tvoje karme, moraš me ceniti. Ja, to je v redu, ampak ne samo, da smo mi inštrument njihove karme, ko nekoga kaznujemo, ampak tudi sami jo dobimo. Reakcije. Če nekoga udarimo s palco po glavi, nas bo tudi nas enkrat en lopno po glavi. Zato rej, Bumi, ki jo je Šudra pretepal, ga je Parikšit Maharadži zasačil in je vprašal ju, kdo vam je to storil? Povejte mi, takoj ga bom kaznoval. Potem pa Bumi se je oklevala, da bi povedala, kdo je to storil, kajti vzrok vseh vzrokov je Krišna. In v tej dobi bodo šudre kaznovale krave in pike. Ampak to je Krišnov aranžma. Kava je nedolžna do neke mere, ampak nihče ne postane krava, bik ali pa neka žival, brez da bi prej storila neka neprimerna dejanja. In zato res dobila preko aranžmaja materialne narave, taka telesa, katero bodo potem šudre zlorabljali. Zatorej, Bumi ni želela reči, da je Krišnova krivda, zato ker vsi vemo, da ni Krišnova krivda, čeprav je ono z roko vseh okrokov in vsak dobiva točno to, kar si zasluži, vsak trenutek. Ne obstaja nepravica. Ampak želimo si, pravica je popolna, ampak to ne pomeni, da moramo poskusiti postati kriminalci in testirati to pravico. Ne, poskusiti moramo postati dobri državljani. Zatorej, Devaki in Vasudev sta sprejela, da se vse odvija po načrtu usode. Ker razumete, da je Krišna nadzornik vsega in se vse odvija točno po načrtu. In seveda Krišna v načrtu je za dobrobit vseh. In če se vse odvija točno po planu in če gremo v peku, moramo vedeti, če mi delujemo in preko naših dejanj končamo v peklu, moramo vedeti, da nismo delovali pravilno in smo se odstranili, odlepili od načrta, ki ga je imel Krišna. Tisti, ki so zavistni, ki so najnižji med ljudmi, tiste pošljem v najnižji oblike življenja. Torej, to je točno po planu. Torej, moramo preveriti naše zavedanje. Ali sem jaz kot Kamsa, celo Kamsa, je obožaloval, da je pobil teh 6 prvih otrok, Devaki. Obžaloval je, da je bil del tega načrta. To je naša svobodna volja. Da pridobimo znanje, razumevanje. Ne da rečemo, o, vse je v redu, vse sem samo inštrument, pobil sem par ljudi, ampak kaj pa je to? Ne. Moramo obžalovati to. Drugače bomo mislili, da je pobijanje ljudi del Božjega načrta, da postanemo boljši in boljši serijski morilec, življenje za življenjem. In potem, ko bomo bili kot mravlja in bomo pobili mnogo drugih mravelj, to je vse v skladu z načrtom. Želela sem postati kraljica, mravlja, kraljica sem pa postala navadna mravlja. Torej moramo se pozanimati, kaj je Krišna v načrt in ta načrt probati izpolniti. In zato, ker materialna narava uči živa bitja. Če nisi del Krišnovega načrta, če si del materialnega načrta, potem se boš mogel potopiti v niže življenjske vrste. Kako postanemo del Krišnovega načrta? Krišna pravi, materialni načrt je, da so ljudje polni poželenja. To je načrt Maje, načrt materialne energije. Načrt Maje je takoj, ko obrnemo svoj obraz stran od Krišne, komu nočemo služiti, ko nočemo prepoznati Krišne. Potem je Maja že tu in nas takoj pahne v materialno pojmovanje. Torej, ni se nam treba bati, da nas bo Maja dala v materialno pojmovanje. Mi smo že tam in nam se zdi to v redu. Zdaj pa moramo poskusiti se potruditi jeti ven iz tega in vstopiti v zavedanje Krišne. Kako to storimo? Najprej moramo prepoznati to, da vse pripada Krišni, da je vse namenjeno Krišnovem služenju. Ko karkoli vidimo in razmišljamo, da uporabim to stvar, to energijo za svoje lastno uživanje, potem so težave že na vidiku. In torej, Maja nas inspirira s ljubeznijo, s poželenjem do teh materialnih stvari. In ko zagledamo nekaj, rečemo, oh, kako lepo, to bom užival. In potem, ko začnemo s tem, po nekem času, se ne veličamo. In potem imamo dovolj tega. Potem rečemo, oh, imam to stvar in mi ne prinaša več sreče, ampak še vedno sem podgovoren za njo in moram skrbeti za njo. In torej je to težava. Sem v situaciji, kateri ne želim. Torej, poželenje, pohlep, jeza. Ta proces je avtomatičen. In več, bolj kot se poželenje povečuje, jeze se povečuje zraven. In potem najdemo popolnoma logično razlago, zakaj počnemo to, kar počnemo. In vse to pravilno razumevanje, ki smo ga imeli prej, to zavest, ki smo jo imeli, ki je višja, kateri smo v tistem trenutku, vse to pozabimo do popolnosti. Sploh se ne spomnimo, kaj je bilo. In smo popolnoma pod vplivom iluzije. In potem, ko izgubimo to inteligenco, postanemo izjemno navdušeni nad tem, da gremo v peklo. Želimo si, trudimo se. Tako kot vidimo v moderni civilizaciji, ljudje so tako degradirani, da komaj čakajo, da gredo v nižje stanje zavesti. Ne obstaja nobena grešna stvar, kateri se ne želijo, goreče želijo. Obstaja nekaj ljudi, ki si mislijo, oh, to je napan, to je narobe, to je narobe, ampak večina preko te propagande, preko teh konstantnih slabih primerov, slabih vplivov, torej, kot vsi te glasbeniki, ki so zdaj, ki dobijo neskončne vsote v denarja, da se derajo kot mačke, katerim so stopili na rep. In to imenujejo glasba. In ko si intoksiciran, se ti taki zvoki, in kako se mačka dere, se ti zdi super, čudovito, zelo lepo, zelo lep zvok. Stopimo še na pasji rep, kako da vidimo, kako se pa to sliši. Zato, ker smo vstopili v nižje življenjske vrste. In vse, kar je dejansko lepo, se nam zdi grdo. In vse, kar je grdo, se nam zdi čudovito. In zato, ker primerjamo sabo in ker smo mi grdi, potem mislimo, kako smo lepi in vse, kar je grdo, se nam zdi lepo. In namesto tega moramo pa vse videti, da pripada Krišni. Če ne bomo tega storili, bomo tudi mi se drli kot mačke v peklo. Ne samo, da bomo se drli tako, ampak bomo tudi tam bili z njimi. Bomo v duetu. Torej, to je naša izbira. Zdi se zelo enostavna, ampak lahko vidite, da je celo Kamsa obžaloval. Seveda par ur kasneje je bil spet svoj stari dobri Kamsa. Torej ni bilo zelo globoko obžalova, katero bazira na zelo jasnem razumevanju, kaj je zavest Krišne. Njegovo obžalovanje je bilo osnovano na razumevanju usode in tega, kaj je to materialno telo. Torej, usoda je nekaj, kar je izven naše kontrole. Ni Krišna, ni oseba. Je nekaj, neka sila, ki je močnejša od mene in zato je obžaloval. Obžaloval je bolj iz naslova. Joj, nisem uspel ubiti tega zadnjega otroka, ki se je izkazala za drugo in je zbežala. Torej, odkrili bomo, kako Kamsa ni zelo iskren v svojem obžalovanju. Pa tudi mi moramo občuti obžalovanje, da nekako smo v zelo nevarni situaciji. In smo padli v ocean rojstva in smrti in moramo prositi Gospoda, nas dvigne z tega oceana rojstva in smrti in nam nakloni mesto drobca prahu pri njegovih lotosovih stopalih. In mi pa mislimo, ta ocean rojstva in smrti je čudovit, toliko zanimivih stvari je tu. Ne bi šel ven iz tega za nič na svetu. Ne, mi moramo reči, prosim, dvigni me z tega oceana. Ne, mi pravimo, ne se me dotikati, pusti me, da plavam sam. Mogoče ob koncu življenja, ampak ne pa, zdaj pa ne. Drug konc tedna je nogometna tekma, noče me zavoditi. Torej moramo občutiti obžalovanje. In obžalovati moramo dokler razmišljamo, da je naš cilj, da potrebujem denar, da potrebujem sledilce, da potrebujem čudovite moške, močne ali pa čudovite ženske. Ne. Ali pa, ok, ne potrebujem nič drugega, daj mi vsaj osvoboditev, reši me vseh mojih materialnih bolečin, da bom vsaj srečen tu, vsaj to mi daj. In če bomo imeli take cilje, potem ne bomo obžalovali, da smo tukaj. In vedno bomo razmišljali, samo pridobiti moram te cilje in potem bom srečen. In potem lahko tudi razmišljal o Krišni, kako mi bo dal še več. Torej, prva stvar je, da razumemo, da smo ena desetisočinka konice lasu in vse te naše želje, ki jih imamo, so nepomembne in moramo moliti Krišni, ga prositi, kako ti lahko služim. Tako bomo lahko tolerirali spone in pace materialne narave. V enem trenutku mislimo, vse gre super, potem se pa vse sesuje. V naslednjem in imamo nikakršne rešitve. Potem pozabimo vrednost čistega predanega služenja in ne cenimo, ne cenimo ne te priložnosti, ki jo imamo, niti ne cenimo tistih, ki jo že izkoriščajo, ki služijo Krišni. Ne, moramo biti ponižni, vzeti zavestje Krišne in kot atom pri njegovih stopalih, potem nas bo Krišna dvignil nam duhovno razumevanje. Temu se, to se imenuje prava osvoboditev. Tudi Kamsa ima neka inteligence in razume, da se vse dogaja po neki višji inštanci in zaradi tega ni mogel delovati pravilno, da je po nepotrebnem pobil vse te otroke, ko bi lahko samo počakal na zadnjega. Torej imel nekaj inteligence, ampak nekaj preveč. Torej včasih imamo malo inteligence, pa se mislimo, vem vse, pa še vedno naredimo napačno stvar. Torej, koliko inteligence imamo resnično. Lahko se učimo od Kanse, od Deva, ki od vas odeve. Obstaja še naprej zgodba, ampak to bomo naslednjih dneh pokrili. Vprašanje, komentari.
So the question was, if we follow the instruction that were just given in the lecture, is our destination Goloka or Vaikuntha?
Torej, nima veze. Velika razlika je. Jaz se ne spomnim ne druge. Če hočeš šet na Goloko, bo Krišna ugotovil. Mislim, bo Krišna aranžiral. Najprej moramo pogotoviti, kdo smo. In če boš imel telo, duhovno telo z štirih rok, potem se ne boš imel s kom družiti na Goloki, ker imajo vsi dve roke. Rečeno je bilo, da je Krišna lastnik vsega. Torej, torej na Goloki pa Krišna ni lastnik vsega in kontrolor vsega. Ja, mi nismo zdaj v zavesti Goloke. Če boš razumel, da nisi to telo, da bi bil osvobojen. Še to še ni Goloka Vrindavan. Postaneš samo, se zavedaš, da nisi to telo. In potem boš vedno srečen in potem boš napredoval od tam. Vedno boš v stiku z nad dušo in boš postal popoln inštrument nad duše in boš vse, kar boš storil, bo popolno. Boš služil Krišne. Ali bi se ti pritoževal na tem? In če bomo srečali Narayana, ki ima vse bogatstvo Krišne, bomo rekli: Narayan, pojdi stran. Briga me za tebe. Ne bom. Ne. Celo gopije vsaki včasih vidijo Narayana. Ampak njih zanima Krišna. In mi smo osvobojeni in se zavedamo svoje inteligence in potem bomo radni Narayana tudi. Pa še vedno bomo pa želeli zadovoljiti Krišna. To je povsem naravno. Naraven razvoj. Zato, ker to smo. To je naša narava. Ne moramo reči: O Murari Gupta, rad gospoda Ramachandra, kako je padel. Ne. Tako kot Himalaje. Tako veliko ogromne gore so tam. Mogoče je kakšna 100 metrov više ali niže od druge, ampak vse so ogromne v primerjavi s tem, kjer smo zdaj. Ja. Torej vsi imamo svojo obliko. Zanima me, če dejansko ne vemo, kdo smo. Če nekdo odkrije v tem življenju, ne odkrije, kdo smo, kaj se zgodi? Ali gremo lahko nazaj Krišni? Ne, moramo postati popolnoma zavestni Krišne. In ne moramo postati, se zavedati, kdo smo, če ne srečamo Krišne, zato ker naša identiteta je povezana v služenju Krišni. To smo mi, torej naša duhovna oblika se lahko manifestira samo preko čistega predanega služenja. Tako kot če bo iskra poskusila svetiti, goriti, brez da bi bila v stiku z ognjem. In ta iskra lahko dela jogijske vaje in dihalne vaje, ampak se ne bo užgala, dokler ne bo nazaj v ogenj šla. Še kaj drugega? Ja. Zadnje vprašanje. Hvala. Rad bi vprašal.
Če
imamo materialne cilje v svojem srcu, kako se jih znebiti? Kako ne delovati v tej smeri? Diti Krišna zraven kot del tega cilja. Če bi rad nekam šel, potem vzemi Krišno sabo. Potem boš prišel na ta cilj, pa še Krišna bo tam. No, tako kot Dhruva Maharaj, če je imel cilj, da dobi kraljestvo večje, kot ga ima njegov praded, gospod Brahma. In potem, ko je Krišna bil na poti do tega cilja, potem, ko je prišel do cilja, je bil Krišna tam. In sedaj Dhruva Maharaj na Dhruva Loki skupaj s Krišno. Torej ima, izpolnil se mu je cilj, da ima kraljestvo večje, kot njegov. Det, ampak Krišna je z njim. Hvala.